Virðulegur forseti, háttvirtur þingmaður Björn Leví gaf í skyn hér áðan að ég vissi hvenær þessum þingfundi ætti að ljúka eða fyrir hugað væri ljúkunum. Það er alrangt, ég hef ekki hugmynd um það, ég hef ekki spurt að því. En hann má vera til 3, 4 eða 5 í nótt mín vegna. Það að þingstarfið fel í sér ófyrirsjáanleika eins og háttvirtur þingmaður Katrín Júlíusdóttir nefndi, það er alveg rétt. En við vitum það líka þegar við förum í þetta starf. Þetta er ófyrirsjáanleiki í þessu starfi, það er fátt sem stenst varandi tímasetningar í þessu starfi. Frá því ég byrjaði þessu starfi fyrir 3 árum, hafa engar tímasetningar staðist í einu eða neinu. Og það er ekki stjórna meiri hlutanum að kenna í flestum tilvikum.
Forseti byrjum hljóði í þingsalnum.